Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Maktabda yoki oliy o'quv yurtida tarix darsida uxlamay o'tirgan bo'lsangiz, Doro degan ismni yaxshi bilasiz. Tarixda bir necha dorolar o'tgan. Ulardan biri Medialik Doro. Muqaddas kalomda bu shoh haqida bir qancha ma'lumotlar berilgan. Xo'sh, u qayerlik va qanday odam bo'lgan ekan? Buni bilish uchun biz Muqaddas kalom sahifalariga nazar tashlaymiz. Shoh Doro butun shohligidagi yerlarni 120 viloyatga bo'lib, har bir viloyat ustidan noib tayinlashga qaror qildi. Miloddan oldingi 539-yilda Medialiklar va Forslar Bobilni bosib olishdi. Muqaddas kalomni o'rganuvchilarning fikricha, bu hukmdorning kimligi aniq emas. Media va Forsni bir shohlik qilib birlashtirgan Fors shohi Kir miloddan oldingi 539-yilda Bobilni bosib olgan.
Medialik Doro Fors shohi Kirning Bobildagi taxt nomi bo'lsa kerak. Muqaddas kalomda yozilgan bu Medialik Doro shoh Kir yangi bosib olgan Bobur hududida tayinlangan hokimning nomi ham bo'lishi mumkin. Bu hokim haqida qadimgi Bobil qo'lyozmalarida ham aytib o'tilgan. Undan tashqari Forsda keyinroq yana bir Doro ham paydo bo'lgan. Doniyor kitobining bir necha joyida aytib o'tilgan bu Doro shohi juda ham yaxshi tanilgan. Miloddan avvalgi 522-486 yillarda hukmronlik qilgan. Eramizdan avvalgi 222-486 yillarda hukmronlik qilgan Fors shohi Doroni eramizdan avvalgi 539 yilda Boburni bosib olgan Medialik Doro bilan adashtirmaslik kerak. Aynan o'sha damda Yahudi yurtidan kelgan Doniyor payg'ambar ancha keksaygan va payg'ambarligi, noyob xislati, sidqi dildan mehnat qilishi bilan nom chiqazgan edi.
Aynan shuning uchun ham Medialik Doro Doniyor payg'ambarga ishonib, unga amirlik martabasini berdi. Kalom bu haqda shunday deydi: Noiblarni nazorat qilish uchun esa 3 amirni tayinladi. Ulardan biri Doniyor edi. Shohni urintirmaslik uchun ular noiblardan barcha hisobotni olishlari kerak edi. Doniyor boshqa amir noiblarga qaraganda o'z ishini yuksak mahorat bilan bajarar edi. Uning bu xislati shoh Doroning nazariga tushgan. Uning har bir ishini yuksak mahorat bilan bajarishni Doroga ma'qul tushib, u butun saltanat boshqaruvini Doniyorga topshirishni rejalashtirib qo'ygandi. U Doniyorni qanchalik yaxshi ko'rmasin, saroy amiri va noiblari qildan qiyiq axtarib, Doniyorning boshqaruvi ishlaridan nuqson topishga harakat qilardi. Bir kuni Doro butun xalq bo'ylab bir farmonini e'lon qildirdi. Unga ko'ra, har bir fuqaro 30 kun boshqa xudolarga emas, faqat Doroga sajda qilishi kerak edi.
Ammo shohning nazariga tushgan Doniyor bunday qilmadi. U farmon imzolaganini bila turib, uyiga borib, boloxonasiga chiqib, har doim qilganidek, kuniga 3 mahal tiz cho'kib xudovandga iltijo qildi. Bundan xabar topgan Doro noiloj uni sherlar uyasiga tashlashni buyurdi. Aslida bunday farmon chiqarishni va Doniyorni o'z xudosiga sajda qilgani uchun jazolashni istamagan Doro farmoniga hurmatsizlik qilmaslik va boshqa saroy amaldorlar oldida hurmatini saqlash uchun Doniyorni jazolashga farmon berdi. U sherlar uyasiga tashlangan Doniyor u yerdan omon chiqmasligini bilardi. Shuning uchun ham eng qadrli va halol mehnat qiladigan amiridan ajrab qolayotganidan juda afsusda edi. Biroq voqea u kutganday bo'lmadi. Bu haqida bilishni istasangiz, www.najot.com sayti u haqidagi ma'lumotlarni beradi.